velkommen til denne uges udgave af Småt Brandpart. Din ugentlige podcast om kriser, primært kommunikationskriser, sager, der har været oppe i medierne, hvor vi bærer to kriser til bordet, en hver, og som vi diskuterer. Velkommen til dig, Martin.
Tak.
Mit navn er Anna Thyssen.
Anna, du har jo lige været på folkemøde.
Ja.
Var det godt?
Ja, det synes jeg, det vil være. Jeg noterer mig jo, at der er mange holdninger, også kritiske. Dem, jeg lægger mest mærke til, eller det er dem, der reelt har været der og har noget at sige, altså fordi det er sådan mere konkret næsten. Folk, der ikke har været der, eller ikke er der i år, eller aldrig har været der, det bliver sådan lidt. Det er selvfølgelig, at der bliver fyret nogle penge af fra alle mulige virksomheder, men og organisationer og staten selvfølgelig. Men jeg synes faktisk, det er en demokratifest. Jeg synes, det er vildt, at vi i Danmark har en slags festival. Det kan vi godt kalde det, uden at jeg synes, der går musik i den. Der sker jo noget om aftenen, kan man sige. Men om dagen, der kan enhver, der planlægger i god tid, og bor måske ikke lige inde midt i Allinge eller lige udenfor, men kører hen til folk med et parker på en af de der store parkeringspladser, så kan de simpelthen opleve, hvad skal man sige, samtaler, diskussioner om alt, hvad der rører sig i samfundet. Fra frivillige til spindoktorer, politikere, alt, vil jeg sige, alt. Der er ikke noget, der ikke er der.
Brancheorganisationer.
Brancheorganisationer, altså. Men spejdere, handicaporganisationer, alle NGO'er. Og jeg vil næsten våge at påstå, at hvis du engagerer dig i en eller anden organisation, så kan du på en eller anden måde komme over. Altså, hvis den organisation tager til folket med, hvis du gider, så kan du komme med. Hus Forbi, for eksempel, er der jo også, og jeg tror, de får rejse betalt, men de sælger jo deres avister. Og det synes jeg sgu er et. Altså, alt er jo frit, der du kan dybest set gøre, hvad du vil, du kan sige, hvad du vil, du kan alt inden for loven selvfølgelig, og vi har jo en ret fri lov, og vi har ytringsfrihed. Så jeg synes, det er lidt fattigt at tale det sådan meget ned, og djøf distortion og sådan noget. Det er i hvert fald også Politikken plus slags grå hjelme distortion, så. Og skolebørn. Det kan godt være, at der er flest skolebørn fra Bornholm, men sådan er det. Og så er Bornholm og Allinge, de er geniale til det. Altså, det er en bid af Danmark, som man får set. Og jeg synes faktisk, at selve folkemødet åbner også op for at være opholdt sig, tage ophold i Danmark, altså andre steder end København og Aarhus og Aalborg og Odense. Så jeg er jo derovre og dybest set sådan lidt på hårdt arbejde. Jeg havde kunder. Jeg lancerer sammen med en kunde en stor kampagne til efteråret, der hedder Danmark tester synet, og den var vi over og agitere for, og vi testede nogle danskers syn, og så modererede jeg en debat, og så var jeg ellers rundt og kigge og tale med en masse mennesker, interessante mennesker af, ej, nu skal jeg ikke komme din krise i forkøbet. For jeg ved godt, hvorfor du spørger.
Ja.
Yeah. Også spørger.
Men jeg kan også, jeg har ikke været på folkemøde nu, og det skal jeg prøve.
Det skal du.
Ja, men til gengæld, i går, så var der en god veninde, der var derovre, som havde købt 10 røget sild, så i går fik jeg solovergud hjem.
Var det ikke lækkert?
Det var super lækkert.
Ja.
Så lidt af folkemødet.
Så lidt faldt af, når det regner
på præsten, så drømmer det på dejen. Yes.
Ej, men skal vi ikke tage dig over næste år?
Jo. Det,
skal vi lave Småt Brandbart derovrefra? Det kan da være en god.
Det kunne være super fedt.
Selv den lille podcast overlever, men må ikke.
Jo, og jeg er faktisk allerede ved at forhøre mig, om der er nogen ledige. Det har jo fået at vide, at man skal allerede dagen efter de lukker festen, så skal man jo høre, om der er et værelse til næste år.
Ja.
Så,
og bare gør det, og ellers så finder vi noget, men det er selvfølgelig altså luksus at bo meget tæt på Allinge.
Det er det.
Men jeg vil stadigvæk sige, nu ved jeg godt, jeg bliver sådan lidt, men der er for eksempel fra Gudhjem, er der shuttle. Altså, nærmest hele natten. Busser, der, hvor man bare stiger på, og altså, du skal ikke fumle med noget rejsekort eller noget, så det er altså faktisk ret. Men det er fedt at bo der.
Men du har fuldstændig ret, der var en grund til at spørge, hvordan dit folkemøde har været, udover at jeg selvfølgelig også gerne ville høre det. Men det er jo fordi, at den krise, jeg tager med i dag, den har også folkemøde som bagtæppe. Og jeg kan jo lige prøve at sætte scenen for, hvad det er, der har udspillet sig. Det er nok ikke gået mange næser forbi, eller manges næse forbi, hedder det, at Rasmus Paludan har fået et påbud om at opholde sig på folkemødet. Han havde en plan om, at han gerne ville dertil.
Nej, han har ikke fået påbud om. Han har ikke fået forbud. Nu er det jo, spørger jeg juristen. Ja. Hedder det påbud, og han har fået påbud om at opholde
ja,
sig?
Ja, der er en påbudzone, det hedder.
Han har fået, det er det.
Yes. Ja, jeg tænker, han har fået påbud om ikke at indfinde sig på selve folkemødet. Og det skyldes ifølge politiet sikkerhedssituationen. Og der er lavet sådan en påbudszone, som han ikke må bevæge sig indenfor. Han må godt være på Bornholm, bare ikke i nærheden af der. Det er Paludan selvfølgelig utilfreds med, så han tager til Bornholm alligevel og forsøger at finde et sted, hvor han kan være alligevel. Og der er nogle forlydende om, han har været igennem skove, og jeg ved ikke hvad, og prøve ligesom, og han blev også tilbageholdt på et tidspunkt, fordi han bevægede sig inden for zonen og så videre. Men en af dagene, der er han fundet et sted, hvor han godt må stå. Og det er lige ved grænsen til den zone, cirka 200 meter fra selve folkemødet.
Ja, det er, ja, som jeg ser det, så er det i Sandvig.
Ja.
Og som er sådan en lille by, der ligger helt op til Allinge.
Ja, så han er simpelthen gået til grænsen, så at sige. Både i bogstavelig, men også overført betydning. Og det han ikke ved, men som tilfældigvis er sagen, det er, at der ligger Annette Heicks hus. Og det er ikke, altså, det er ikke et almindeligt hus, det er et koncepthus, der hedder Rå, hvor at Annette Heick og hendes mand Jesper Volmer, som er kok, også tidligere kok for prins Henrik, de har nogle private dining arrangementer, hvor at folk kan komme under folkemødet og spise.
Er sådan lukkede selskaber?
Yes, altså det er noget, der flyver under radaren. Og han står så ude foran det hus, uden egentlig at vide, at det tilhører hende, og kører sin sædvanlige rant af omkring det ene og det andet.
Ja, det er sådan en megafon, ikke?
Jo.
Det gør han jo altid.
Ja, yeah. En masse ting, som man sikkert har hørt i alle mulige andre sammenhænge. Noget måske også med at brænde Koranen af. Det hører Annette Heick selvfølgelig inden fra huset, og vi kan måske lige sige, at Annette Heicks version af, hvad der sker, fortæller hun første gang om i podcasten Det, vi taler om, som også er til stede på
ja, det må være fredag, der hvor de plejer at udkomme, ikke?
Ja, hun bliver simpelthen inviteret ind i den podcast for at fortælle om begivenheden og hvad der ligesom udspillede sig. Og hun fortæller, at hun har det her private dining arrangement kl. 18, og kl. 17 indfinder Paludan sig foran sin hus og står og råber i den der mikrofon. Det synes hun er forstyrrende. Det synes I jo, at også, tror jeg, ens ansatte er forstyrrende. Så hun går ud for ligesom at forsøge at få ham til at stoppe og sige, kan vi lige snakke om det her? Jeg har et private dining arrangement indenfor. Kan vi prøve på en eller anden måde at tale os til rette med det her? Hun siger, at hun er ret hissig, jo, at, siger hun også i podcasten. Og Paludan reagerer ved at stå og råbe ind i hovedet med den der megafon. Så det er han åbenbart ikke umiddelbart villig til at sige noget i retning af, at gå dog ind og tage dig i dit bordel. Altså den der paludanske måde ligesom at føre en samtale på. Ikke?
Som er rimelig afstumpet.
Yes. Og så Annette Heick opgiver sit forhavne og går tilbage. Det hun så fortæller, det er, at hun foretager sig nogle telefonopkald til de rigtige steder, som hun kalder det. Og herefter så kommer der to politibusser med 10 betjente i alt, og hælder ham ind i bussen og kører ham væk. Og så har hun ligesom klaret det problem. Det fortæller hun i sin version. Og hun medgiver, at han har haft ret til at stå der, men så siger hun, det som Rasmus Paludan ikke vidste, det var, at jeg havde magten til at ændre på den ret. Ved hjælp af de der opkald, som hun så foretager. Og forinden så fortæller hun, at udover at det er enormt generende for hende, at han står og råber ude foran det der private dining arrangement, så fortæller hun også, at det er der en ekstra grund til, fordi at gæsterne til det her arrangement som i øvrigt kører under radaren, og som altid kræver en masse diskretion, det er folk fra den øverste, øverste, øverste hylde. Så prominente, at PET har været og sikkerhedsgodkende huset forinden. Og lige den sætning har jo floreret hæftigt rundt på de sociale medier, øverste, øverste, øverste hylde. Altså, den er blevet sådan hånet, og der er folk, der har gået ind og sagt, hvad nu det for noget? Hvem er øverste, øverste hylde, og hvad med os almindelige mennesker, og så videre? Hele det der. Paludan siger, der er overhovedet ikke noget om det. Han er overhovedet ikke blevet kørt væk af nogen som helst. Politiet har været der, men han har forladt området frivilligt. Og Bornholms politi siger, ja, de kan heller ikke genkende den udlægning, som Annette Haik kommer med. De siger, jamen de var der, fordi de følger Paludan rundt, hvor han nu var, fordi det er helt naturligt for dem. Og de har ikke givet ham nogen anvisninger i forhold til at forlade stedet. Det har han selv valgt. Så der er en strid om ord, men jeg synes faktisk ikke, det er det, der er det interessante i den her sag. Fordi det er heller ikke det, der har fået synlig meget opmærksomhed. Det er mere de udtalelser, som Annette Haik er kommet med i podcasten. Og jeg har ligesom fire punkter, som jeg synes er problematiske. Altså, der er jo selvfølgelig den her øverste hylde-kommentar, hvor det er jo faldet folk for brystet. Der er meget få ting, der egentlig provokerer danskere i Danmark. Der er noget med dyr, børn, og når man ligesom begynder at tale ind i, at nogen er bedre end andre, eller nogen har lidt mere ret til noget.
Ja, sådan noget klasseskældsagtigt, eller hvad skal man sige, klasse... Hvad hedder sådan noget?
Ja, og en forgrening af det er for eksempel også socialt bedrageri. Det er også noget, danskerne heller ikke bryder sig om.
Nej.
Men i hvert fald, så er det faldet mange for brystet, at hun har sagt det her med øverste hylde. Udover at spekulere på, hvem kunne det så være? Og så må man tænke, altså PET, der skal sikkert, det kunne være statsministeren, eller skulle det være dronningen, eller en eller anden. Barbara Bertelsen, man aner det ikke. Så det er hun ikke sluppet sig heldig afsted med i forhold til at komme med den kommentar, fordi man kan jo sige, er det fordi folk er fra den øverste hylde, at Paludan ikke skal stå der. Selvom han godt må. Fordi hvad nu, hvis det havde været mellemhylden, der havde været til det her private dining arrangement, havde det så været ok, han blev, selvom det stadig var voldsomt generende. Så man kan sige, at på en eller anden måde får hun placeret sit arrangement på en måde, så folk bliver dels mystificeret over, hvem er de her mennesker i sådan nærmest lukket loge, og samtidig den der inddeling. Men det, som er også er yderligere problematisk, det er, at hun jo startede med at sige, at de kører under radaren, fordi at vi har en høj grad af diskretion. Og det er jo ikke helt diskret at sige, at det er folk for den øverste hylde at sige, at huset bliver PET afsøgt forinden, fordi så kan man godt lave en ret snæver afgrænsning af, hvem der så måtte være tale om. Jeg tror ikke, det er dronningen. Det kunne være statsministeren, som var der i forvejen, eller Barbara Bertelsen, altså dem, som man ved er PET.
Jeg tror ikke, det er det, der er problemet, hvem det er.
Nej, men
det er selve udmeldingen om, at det er diskret, og det er fortroligt, eller hvad skal man sige, nærmest hemmeligt, det er der.
Ja.
Men hun bruger krudt på at sige det.
Ja.
Så går det jo, så bliver det jo sensationelt frem for hemmeligt.
Netop. Fordi så ved man, okay, så begynder folk jo selvfølgelig at tænke.
Men hvis jeg bliver lige varedeklareret. Jeg kender jo Annette ret godt, og jeg kan virkelig godt lide Annette, og jeg kan også rigtig godt lide Jesper. Så jeg kunne egentlig godt sådan have den ind. Jeg orker ikke at tage den, fordi jeg har jo ikke den der, det kan man jo godt. Altså, jeg kan jo, når jeg tænker, at den skal jeg ikke tale om, fordi jeg kender Annette, så kan jeg godt blive, hvad hedder sådan noget, omvendt selvcensur på dem. Laver omvendt selvcensur, fordi hvorfor? Altså, det er jo alt andet lige, vil det være, fordi jeg er bange for, at Annette bliver sur på mig.
Ja.
Men det er jeg jo egentlig ikke. Altså, det må jeg jo... Sådan kan jeg bare åbenbart ikke gå gennem livet, at jeg... der er selvfølgelig folk, jeg vil forsvare, og det, jeg vil også godt forsvare Annette, det kommer jeg til.
Ja.
Men jeg kan ikke forsvare reaktionen, altså, fordi det er logik, når man siger sådan noget her. Altså, det kunne man godt have regnet ud. Det er jo der krise, eller kommunikationsdamen kommer ind i det. Det er logik for perlehøns, at det kunne du simpelthen regne ud, at det vil pisse folk af. Og jeg vil bare lige så sige, så jeg tager den ikke for... Jeg vil ikke... Jeg er jo ikke privat ven med Annette eller noget, men jeg synes faktisk, man kan sige på en sådan lidt... Altså, det klæder ikke Annette at sige det her, og jeg synes faktisk, det er vel der, jeg sådan bliver mest partisk. Jeg synes ikke, det ligner hende at sige sådan.
Nej.
Og nu skal jeg prøve at komme med en lille teori om, hvorfor hun gør det.
Alright.
Så kommer vi til substansen senere,
yes.
Nu har jeg jo selv siddet i det, vi taler om, i 8 år. Og noget af det sjoveste, jeg har været med til, det er at lave det, vi taler om på folkemødet, og i sådan nogle, altså på Bremen, og altså, nu ved jeg, at de laver sådan nogle altså shows med det, vi taler om.
Ja.
Det er så sjovt. Det er så sjovt at have publikum på. Jeg har aldrig prøvet at lave det, vi taler om på folkemødet med stort publikum. Vi lavede det simpelthen for sådan en lille biks, eller butik, der var nedlagt, og så sad der 10-20 mennesker uden for hude og sådan noget. Det her, kan jeg forstå, er kæmpe publikum, fordi det er på Berlingske Scene, som jo er en stor etableret scene. Det var det ikke dengang. Men hvis jeg tænker over nogle af de shows, jeg har lavet med det, vi taler om på Bremen, det er det eneste, og så jeg tror også, jeg har kun været med på Bremen, hvor de jo for det første heller ikke blevet sendt, så går der performer i den.
Okay, så man lægger lige et ekstra lag,
ja,
på.
Ja, det er simpelthen sjovere at lave.
Ja.
Og der sker det, som jeg vil kalde, som jeg selv er stor tilhænger af, når man er i forsamlinger, og det skal være sjovt, så kommer festversionen. Altså den sjoveste udgave, eller den mest sensationelle udgave. Og det tror jeg er sket for Annette Heick. Hun har simpelthen ikke tænkt sig om. Hun er blevet grebet af stemningen. Fordi når jeg læser noget af omtalen, så kan jeg også forstå, at der bliver klappet rigtig, rigtig meget af Annette Heicks, hvad skal man sige, modstand mod Paludan.
Yeah.
Det er jo ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at der er mange mennesker, der synes, han er dybt irriterende. Jeg er faktisk også en af dem. Sådan.
Ja,
altså
det,
helt
det,
en
det,
til en. Altså, ja, han er. Og det, jeg også nogle andre kan have hørt, det er jo, at han har været ude at sige, at han på folkemødet vil prøve at brænde Koran af, eller gøre sådan noget muslim hadsk i nærheden af Mette Frederiksen, så han kunne lave rav i hendes NATO-drømme.
Fordi han så, hvad der sker, ja, med Sverige.
Ja, og det er jo heller ikke sådan, man tænker, det er bare pis, han siger. Det kunne man sagtens forestille sig, han ville gøre.
Og et vildt formål i øvrigt.
Fuldstændig. Og derfor er man også sådan positiv over for, at den mand, han skal ikke være der. Vi gider ikke bruge flere penge på ham. Det, man bare skal huske, det er, at lige meget hvad, så er der en masse mennesker, og og også nogen, der stadigvæk tænker, jeg synes, den mand er den største klaphat, men han skal jo have lov til at tale.
Mm.
Så skal man jo bare sikre, at han ikke gør noget med en eller anden koran, og han skal ikke i nærheden af Mette Frederiksen og alt det. Men jeg tror næsten, der er et flertal af danskerne, der siger, hold ham nu ude. Vi gider simpelthen ikke bruge mere krudt på den mand. Og det er jo det, Annette Heick ligesom også taler op imod, og jeg kan forstå, at der bliver klappet. Og når man så sidder med sin festversion, jeg ved ikke, om folk, jeg kan lytte, I kender det fra middagsselskabet, når folk griner, jeg er det i hvert fald selv, så bliver man jo ikke mindre entusiastisk i sin historie. Og jeg kan også forstå, at Ditte Okman faktisk siger i den her podcast, at det er noget at klappe af. Altså, jeg tror, hun prøver ligesom at følge den der, altså, manden må godt stå der, han har råbt i en mikrofon. Jeg ved ikke, jeg skal ikke gå ind i Ditte Okmans hoved, men hun har måske også hørt det der med øverste hylde. Hun kan måske godt høre, at det bliver lidt... det bliver lidt træls at høre på det her. Men folkemødet er med Annette Heick, og derfor er der ikke noget... Hvad skal man sige? Kan du advarselslamper hos hende, der siger, hey, nu er jeg ved at bevæge mig ud på et overdrag?
Ja, man har heller ikke lyst til at være den i publikum, der sidder og råber buh af, at Paludan er fjernet.
Nej.
Altså, det er ikke ligefrem en vinder sig.
Nej, der er ikke nogen, der elsker ham på den måde. Nej. Og folk går meget op i, hvad han koster. Altså, der er politi overalt derovre. Hvorfor skal de bruge deres krudt på ham?
Ja.
Så folk bakker rimelig op om den der, zone, på, hvor han ikke må komme ind. Og dem, der ligesom kører ytringsfriheds... argumentet, de bliver sådan, ja, i papiret, på papiret har du ret.
Ja.
Men han er ikke til at have med at gøre, for han gør alt muligt andet crap. Og det er der, Annette Heick, hun fejler. Så hun fejler ikke i Paludan. Det er ordvalget om hendes egen middag, og hvem gæsterne, og så det der med, at hun har magt til at få en mand fjernet, som hun jo godt selv ved står et sted, han godt må stå.
Ja, fordi...
Det er vel der, er det ikke der, det går
jo,
galt?
Jo, fordi det er mit tredje kommunikative nedslag, det der med, at hun har magten til at ændre hans ret.
Ja.
Og det forbinder folk jo dels med, at hun jo er en offentlig kendt person,
ja,
men også er hun jo lige at henvise til, at hendes private dining, ja, arrangement... Det lyder jo som om, hun er måske er gået, ja, ind i huset og sagt, hey, dig...
Ja. Og jeg tror, det hun, jeg ved ikke, om hun mener det, men nu var jeg til en fest i lørdags, hvor der var nogle naboer, der klagede over noget høj musik. Altså, det var et sølvbryllup, jeg synes ikke, det var så galt. Men de kom, og vi skruede ned, men så kom politiet. Altså, det var, og de var helt pinlige over. Altså, jeg var også bare sådan, hvad fanden laver I her i det her kvarter, mand? Der skal ikke en skid, og så kommer I for at lukke en fest, åbenbart, eller få folk til at skrue ned. Har ikke noget andet at lave? Men det er jo der, hvor politiet kan gå ind og vurdere, at det kan godt være, at det er jo ikke ulovligt at have høj musik, men man generer. Og det er måske der, Annette Heick kunne have klaret den ved at sige, at han står og råber og generer. Altså, så kan man igen sige... Det er stadigvæk på folkemødet. Der er jo masser af mennesker, der går rundt på folkemødet og laver irriterende ting og hører på, synes jeg. Nogen spiller for højt, nogen råber for højt. Det lyder som om, at hun kommer netop fra et eller andet sølvbollerskvarter, hvor hun ikke... altså, de her mennesker, de har faktisk betalt for en eller anden ydelse af hende og hendes mand.
Mm.
Og nu skal de ikke genere sig, Rasmus Paludan. Fair nok, men måden, hun får det sagt på.
Ja, og det taler jo faktisk ind, fordi nu, det er ikke det, der har været tænkt på, men det er jo sådan en yder, effekt af det, og det er jo den der yder kritik af folkemødet, som om, at det er Jeff Storchen, og
ja,
det er dyrt at være der. Anders Fie Hermansen lavede et opslag, hvor hun skrev, at hun betalte 120 for en sandwich, og i øvrigt bør det ligge på Bornholm længere, kan det ikke også ligge andre steder, ja, og så videre, så videre, så videre.
Ej, den har, Pia Kærsgaard været ude med før.
Alright, men i hvert fald, så får hun jo det til at virke som om, der er forskel på folk.
Og det... Altså noget, nu arbejder jeg jo som rådgiver for virksomheder, og nogle organisationer mest virksomheder, og vi prøver faktisk at undgå det, der hedder bilaterale, altså at man sidder i lukkede fora. Altså det kan man godt, altså det er der jo altså nærmest, så man kan have et kundemøde derovre, fordi man har ens kunde er der, altså det kan man jo godt. Men det der, hvor man sidder i helt lukkede rum, og virkelig har magt, der sidder nærmest og beslutter noget. Det vil man faktisk gerne undgå. Mm. Det skal faktisk være out in the open. Det svenske pendant, som vi jo har kopieret, er det min opfattelse, der må man slet ikke sådan noget. Altså, ikke hvordan det er også typisk svensker, hvordan fanden styrer de sådan noget. Det vil bare være umuligt at gøre, ikke? Men det er derfor, jeg tror, at Annette Heick kommer til at tale ind i den der spekulation om, hvad foregår der egentlig derovre af mærkelige ting, som folket ikke har en skid med at gøre. De står, de idioter, de har betalt kassen for at komme derover, 120 for en dum sandwich, og står og synger sange for folke...
Ja, sammen med Søren Pind.
Ja. Det er til folket, yes, men det, der virkelig foregår...
Det er ude i, ja, the gated communities, ikke?
Præcis. Yes. Hvor, og så bliver de endda... Så skal man jo kunne forstå, at de skal i hvert fald ikke have sådan en råbeidiot til at stå derude og ødelægge deres fine middag. Jeg tror, altså jeg bliver nødt til, og det er jeg, mit lidt forsvar, Annette Heick, jeg tror simpelthen ikke, hun har tænkt sig om.
Men det er så, fordi de tre første nedslag, jeg har, det handler jo fra podcasten.
Mm.
Fordi det fjerde nedslag, det kommer jo så post-podcasten. Ja. Og det er jo fordi, at nu er der jo så den her strid om ord, at Paludan går ud på Facebook og siger, at jeg blev i hvert fald ikke fjernet.
Ja, altså, det vil jeg også sige, der kommer den her sandhed. Den, altså igen,
ja,
køb, der jeg er på det min tidligere... Det løber jo lidt af for hende der i podcasten, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man skal sidde og sige. Og jeg bliver også nødt til at sige, der er podcast, vi sidder selv i en. Det er fandme nemt at fyre den af.
Ja, jamen, det er
når
det.
Du sidder med en skriftlig artikel eller sådan noget, så bliver det altså faktatjekket. Så er der en eller anden, der siger, verden siger, eller journalisten siger, nå, men det må jeg lige tjekke, ringer til politiet og siger, nej, de har ikke gjort det. Men i podcasten, der er der bare fucking frit løb ud af den der tangent, og det er faktisk lidt farligt, ikke?
Og der kan man jo der kan man sige, okay, der er der noget fest i lag, fordi det er foran publikum og så videre, så får den lige noget ekstra. Men efterfølgende, hvor er det uden for podcast, så siger Palle, at det ikke sket og så videre, og så har man jo ringet til Bornholms politi fra mediernes side, og Bornholms politi understøtter Paludans udlægning af, at de har i hvert fald ikke været der for at fjerne ham. Det forholder man for Annette Heick, og hun siger så, at hun ved ikke, hvorfor de politifolk, som journalisten har talt med, siger, som de gør. Og jeg og flere andre ved, hvad der er sandt og falsk i den historie, så jeg kommer ikke til at kommentere mere på det. Hun har ingen samvittighedskvaler i forhold til, hvad der i øvrigt er sket. Og så siger hun, jamen, og hun kommenterer også på det her med øverste hylde, og så siger hun, hvad folk så i øvrigt mener om en situation, de ikke kender til. Tja, det trækker jeg på skuldrene overne. Jeg er i den heldige situation, at jeg ikke læser, hvad der foregår på sociale medier. Så man kan sige, at det, der sker efterfølgende, er jo, at den strid om ord, der er, som understøttes af politiet, den holder hun ligesom fast på. Og der er hun jo ude af podcast, så at sige, atmosfæren.
Mm. Og, men det bliver hun jo næsten også nødt til.
Ja, det, der, det man kan sige, det er jo så er det jo op til folk, og hvem tror de på? Mm. Man kan sige, hvis det bare havde været Paludan versus Haik, så har man nok sagt, om det er Haik. Men man formoder ikke, at politiet har nogen grund til at komme med en usand påstand. Og nok det allermest vigtige er, må ikke Paludan havde udbasoneret på sociale medier, hvis det var sådan, han var blevet tilbageholdt fra det der sted. Han har jo lige fået erstatning for en anden tilbageholdelse. Ja. Han ville jo have sagt, tænk, at de har magt til at fjerne.
Det har han jo gjort med det samme, eller også var han jo nærmest blevet... Men altså...
men i hvert fald, hvorom alting er, de der fire kommunikative nedslag, der er det ikke Annette Haik, der trækker det længste strå.
Men omvendt, hun er stadigvæk den, der har den
sympati.
Største sympati. Ja. Dels for, at hun går op imod Paludan. Det er jo også sådan lidt en, mange, der ikke tør. Fordi han, man ved ikke, hvad han kan finde på, og han har jo også nogle støtter. Jeg er jo selv på sådan en lidt hadeliste hos ham og hans folk. Jeg ved ikke lige, hvem det er. Jeg skrev, han stillede jo op til det svenske valg. Jeg tror, at han stiller op til det danske. Det er jo derfor, han var derovre. Og det er jo også endnu et argument for, at han skal have lov til at være der. Det ved han jo godt. Altså, det kan alle jo så sige, at de stiller op, så derfor skal de være derovre. Men ja, han siger
har,
i hvert fald...
Han havde købt sceneplan. De havde jo selv til fremkomst, ikke?
Og det, altså det han så, altså han spiller jo op imod, at man vil gerne stille, jeg vil stille op på demokratiets regler, men jeg må ikke være her.
Ja.
Men han stiller op til det svenske valg, og der noterede jeg mig og skrev bare helt kort på Facebook, tror jeg det var, at han havde jo simpelthen fået så få stemmer. Og så skrev jeg, hvor mange stemmer der skulle til for at få et mandat der i Sydsverige. Så, altså, hvad jeg har fået af tilsvininger, og de har jo sådan en medie, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Frihedens Stemme, nej.
Ja, Frihedens Stemme er det der YouTube-medie.
Det er i hvert fald et eller andet medie, det, sådan et online.
Ja.
Der bliver jeg bare fuldstændig svinet til, og jeg har også fået et par trusler og sådan, ved at skrive det, der står i en artikel, altså det, jeg har skrevet på Facebook. Og så er jeg blevet meldt til... det er jo sådan noget forbrugerombudsmanden, fordi at jeg ikke har varedeklareret på Instagram og sådan noget. Der er ikke kommet noget ud af det, men jeg får at vide, når jeg bliver meldt. Ikke?
Jo.
Så man kan hurtigt komme i bad standing hos Paludan og hans venner. Ikke? Men jeg vil, og jeg tror, altså, det er jo smart af, altså, klogt, kan man måske sige, at Annette Haik, at hun aldrig nærmest skriver noget på Facebook. Hun har en Instagram-profil, hvor hun laver noget, men det er meget sådan personligt. Så det, på den måde kan man sige, at det er fair nok, hun ikke forsvarer sig, fordi hun ser det simpelthen ikke. Men jeg tror, at det er lidt en lærestreg for hende, at, fordi det, hun har også bare et folkeligt brand.
Ja. Yeah.
Og det er ikke særlig folkeligt at fyre det der øverste hylde af.
Nej, man forbinder hende jo med Annette, Keld og Hilda Haik, som jo er ude at spille til sølvbryllup og kobber, jeg ved ikke hvad, ikke? Jo. Altså, og hun har jo selv været teaterskuespiller og
men det hun lykkes med, det er at smide, altså det er som om hun smider alle andre end øverste hyldefolk, hvem det så end er, og indflydelsesmagtfulde mennesker under bussen. Alle andre, de de kan ryge og rejse.
Ja.
Og det tror jeg ikke, hun har nogen interesse i.
Nej, og det er jo det, der er det sjove ved den her historie. Eller sjove, det er det, der er det pudsige ved den her historie. Det er, at selvom Paludan fylder så meget i den, så handler det faktisk overhovedet ikke om ham.
Nej.
Og det er jo også det, der...
jeg ser, at Paludan, han er glad.
Ja, ja. Efterspillet ser man jo også. Altså, Joachim B. Olsen ude på Twitter skrev, han lavede en henvisning til, at hun siger, når øverste hylde, det er så selvfølgelig driver ned af væggene, og så kommer Søren Pind på banen og siger, tænk, du hylder janteloven, sørgeligt. Og Joachim B. Olsen replicerer, det handler altså ikke om jantelov, det handler om, at man ikke skal dele folk ind i kategorier, og så... Og der har jo sikkert været en masse af de der diskussioner
ude på sociale. Men Pind og Haik, og det må jeg da sige, de har jo en, der er jo en lille klub af mennesker i Danmark. Det er dem, der er med i det, der tidligere hed Mads og Monopolet, og nu hedder Mads og A-holdet og sådan. De er jo rigtig, rigtig gode venner og har lavet det her i mange år. Det er sådan... Det er jo fair nok, man bliver der venner, når man sidder og laver det her år efter år. Men de er tit ude at forsvare hinanden.
Ja.
Og jeg synes egentlig, at, at hvis Pind skulle forsvare, synes jeg, han kunne have gjort det lidt klogere, end at sige, tænk, du hylder janteloven.
Altså, ja, det bliver, altså der må jeg lige huske på, der har du altså 140 tegn til rådighed. Der behøver du ikke kun bruge 50.
Nej, for at skrive sådan noget.
Og måske lidt mere nuanceret, ikke? Fordi han ved jo, Joachim B. Olsen af alle er jo ikke sådan, han er jo sådan hardcore liberalist.
Ja,
og
altså, hvis han var enhedslist eller sådan noget, kunne man da
tidligere... Ja, hvis det var Pelle Dragsted eller sådan noget. Ikke? Men det er bare for at sige, at historien kommer til at handle om alt andet end Paludan. Som jo ikke fylder nok i diverse andre sammenhænge. Ja. Og man kan sige...
Det giver ham jo faktisk noget medvind.
Ja.
Og det er vel ikke det, man ville?
Nej, og så kan man selvfølgelig sige, at det ændrer ikke på folks i øvrige opfattelse af Paludans, deres antipati mod ham. Men han har fået en lille kommunikativ sejr her.
Ja, og dem, der ligesom... Altså, jeg kan jo se på kommentarsporene, når man ser bort fra altså virkelig klamme... beskrivelser og post om Annette Haik, som jeg synes er virkelig så klamt. Men så er der jo nogen, der den der, altså, jeg er fuldstændig uenig med Rasmus Paludan, men han skal have ret til, og han er også at udføre sig, altså være på sådan en demokratifestival eller sådan noget. De får jo lidt vind i sejlene.
Ja, men spørgsmålet er, altså når man kan sige, må ikke han få lov næste år at komme på folkemøde? Altså,
jeg tror, det er de der koranafbrændinger, der er et kæmpe problem med. Og han bruger det jo som sådan et værktøj, men det æder med mig også noget, der sætter ham fuldstændig uden for demokratisk, hvad skal man sige, samtale. Det er det jo.
Men det er jo også, altså et er jo, han har jo før, hvis vi bare tager Paludans isolerede formål, så er det jo med at brænde koraner af, efter hans egen udsagn været for at vise kritik af det ytringsfrihed. Men nu har han jo så lige pludselig et ekstra formål at hindre Mette Frederiksen i at blive NATO-chef. Mm. Altså, det er som om han ligesom forskyder hele sin dagsorden med at sige, at nu skal jeg vise, at man ikke kan sige noget under om islam med at ødelægge en andens karriere.
Ja, altså fuldstændig. Altså, det er jo, jeg ved heller ikke, om det er sådan en anden forsøg på at finde på noget politik, der ikke er islamkritisk. Fordi at han er imod regeringen eller Mette Frederiksen som statsminister, det er vel det. Men hvis det er det, han har at byde på.
Ja. Altså, så render han jo rundt bare for at genere enkeltpersoner, ikke? Altså, og det er jo ikke, så er det jo ikke længere et...
Nej, men han har jo set, det virkede i Sverige, ikke? Altså, Erdogan knaldede jo fuldstændig ud, ikke? Og vi taler jo om, at en mands tåbeligheder med de koranafbrændinger der, nærmest gjorde, at Sverige var ved ikke at kunne komme ind i NATO. Det er jo vildt nok, ikke? Så han ved jo, det virker.
Ja, ja. Altså på den måde, han er jo ret skarp observerende i forhold til nøjagtigt, hvad det er, hans handlinger har af effekter og reaktioner ude i befolkningen.
Men Martin, det politiske formål, det forsvinder jo ude i horisonten.
Ja, jamen, altså prøv...
Og det demokratiske, hvad skal man sige, er jo...
Det er jo, altså, vi kan jo ikke engang tale Trump her, det er jo 10 gange Trump med en ekstra score.
Men heldigvis har han så nul opbakning.
Ja, altså, han har jo ikke sådan nogle, hvad hedder det, dem, der støtter Paludan, er jo en meget lille marginalgruppe.
Ja, det er det, jeg siger, 0,000.
Men han er jo helt, helt vanvittigt ekstrem, ikke? Og det er jo... Men så får han de der små sejre en gang imellem, fordi at der så er nogen, der reagerer på ham på en måde, som, hvor man måske lige skulle have slået koldt vand i blodet.
Ja, men nu hørte jeg lige Biden, apropos, og ingen sammenligning i øvrigt med Annette Heick, men han har jo, der har jo lige været sådan udenrigsministertræf med Kina og USA, og de skulle, der virker i hvert fald som om, de fik en eller anden form for enighed om at prøve at opføre sig ordentligt over for hinanden. Ja. Og så tager Biden til et sådan et, hvad hedder det, fundraiser middag, frokost i, jeg ved ikke hvor det var, et eller andet sted i USA, for 200 rige mennesker, der betalt for det.
Ja.
Og der får han så også lige sagt, at...
Xi Jinping er en diktator.
Ja, diktator, og altså ydmyger ham helt vildt med, at de der lytteballoner, der var sendt op, at de har ikke engang styr på, hvor de er. Altså får virkelig provokeret den der ret gammeldags styreform, eller styre i, ja, i Kina, der i hvert fald ikke tåler sådan noget, hvor man også tænkte, det er fandme, altså, hvad, også... har du, hvad har du troet? Der er jo en, der har optaget det.
Jamen, Blinken er i, ja, Kina på nuværende, ja, tidspunkt, ja, for at gyde ja, olie på vandene, ja, og det har du postet,
ja,
penge.
Ja, men jeg siger bare, det er bare sådan lidt uden sammenligning, ja, at når det løber af med, ja, folk, ikke? Altså, det er ikke, altså, det er set før, ja, og det bliver nok heller ikke sidste gang.
Men det er fordi, nogle gange de der, og man har jo set det før, altså, der var jo på det tidspunkt, hvor at... Romney, han blev optaget ved af en eller anden tjener, hvad hedder det, hvor han stod foran nogle rige mænd og fortalte, at jamen, han var egentlig ikke, han var kun kandidat for de rige og det ene, ja, og det andet,
jamen, og så videre. Helt tilbage, grab them by the pussy, hvor de er, altså folk, der bare taler over sig, kan, yeah, man sige, ikke?
Og det kommer de til nogle gange, fordi de tror, det er sådan lukket. De glemmer, ja, bare, at alle lytter, mm, med i, mm, dag. Det er, ja, ikke, det er ikke 90'erne.
Nej.
Altså,
eller 1890'erne, hvor...
hvor Biden blev født. Nej.
Nå.
Alright.
Ja. Jeg håber... Jeg synes, det var... Jeg synes, det er fedt, du tog den med, fordi den er faktisk sådan et godt eksempel på noget, vi alle sammen kunne komme til. Det har bare ikke så store konsekvenser. Jeg er nu ikke sikker på, at det har så store konsekvenser. Det er jo en af de kriser. Uha, og i morgen er der pakket fisk ind i den. Og Annette Heick lever... glæder lidt videre, og alle hendes fans synes, hun er fantastisk, og sådan er det.
Ja, yeah, altså det, hun er, det er i hvert fald ikke en uheldig person, hun, altså for hende, hun, nej, har valgt at lægge sig ud med.
Nej, så, og medierne banker det selvfølgelig op, ligesom vi selv sidder og taler om det.
Det er det. Så dansk, bare lige for, ja, så danskerne har lige deres 5 minutter, hvor de raser over det der med forskel på folk, ja, og så det videre.
Ja. Jeg har jo i dagens anledning taget en helt en personlig krise, men det er den altså ikke. Men alligevel handler det lidt om min søn Vilhelm. Han er lige blevet student.
Tillykke med ham.
I tirsdag, tak. Og han har jo haft huen stående. Man må ikke tage den på inden.
Det betyder uheld.
Det betyder uheld, så, og han har åbenbart ikke rigtig prøvet en og målt dårligt, så han var meget nervøs for, om han kunne passe den. Det kunne han. Og den lå i en fin, der var sådan i en pose, og så var der i en æske, og så var den derinde, og han har selvfølgelig taget den op, og navnet er stadig rigtigt, der var, alt var godt. Og den havde vi så med ud på gymnasiet, hvor vi så stod og ventede, hvor han kom ud, og så var det Bill, der fik lov til at sætte huden på.
Ej.
Fint.
Stort
øjeblik. Og så kom en masse kammerater, nogle fra klassen, og der kom også kammerater og hans ishockeyvenner, og alt var godt. Og vi holder noget, vi tog at spise en frokost, hvor han jo har haft den der på hue på, eller det havde han da i hvert fald haft den nærmest på lige siden, i vågen tilstand. Og så kommer de, så er der studenterkørsel på lørdag, og der tror jeg, at den hue, den får ben at gå på, eller hvad skal man sige, der tror jeg, den får en endnu hårdere behandling. Jeg er selv student, og husker godt huerne og det, men jeg husker ikke hypen omkring det på samme måde.
Nej, jeg er jo selv student også for slut 90'erne, og kan huske, at vi lige skulle huske at få målt hovederne til den der hue, og så, ja, dukkede den jo op.
Ja, og så havde man den på nogle dage, heller ikke i umindelig lange tider.
Nej, det blev også lidt pinligt til,
ja,
sidst, ikke?
Jo, sådan, okay. Jeg har 40-års jubilæum i år fra Aarhus Katedralskole. Jeg kan se, der, ja, er, ja, det er på fredag.
Nå, ja.
Men jeg har ikke lige tid til at tage til Aarhus, men jeg er lidt overrasket over, at der er gået 40 år. Og det var jo der først i 80'erne, 70'erne havde lige været, der var ingen autoritet i den studenterhue. Det var ikke noget kæmpe. Jeg er ikke sikker på, at alle havde det. Altså, og det var sådan noget... det gider jeg ikke, og jeg tror også, der var, altså, det var, altså det med pengene var ikke rigtigt et issue, tror jeg. Der var ikke nogen, hvor ligesom var et kæmpe problem at skulle investere i den der skide hue. Der var jo, jeg husker kun, der var en studenterhue, og så var der en HF var der nok også.
Ja, og så en HHX.
HHX, og ja. Den var blå. Jeg tror, HF-huen var sådan lidt, eller studenterhuen.
Eller HTX, undskyld.
HTX, ja. Ja, det var blå.
Ja.
Det var det, der var. Så tror jeg, der var en studenterhue, der kunne adskille sig fra de andre, og sådan en havde jeg nemlig.
Den var sort?
Var klassisk sproglig.
Alright.
Det var vist, hvad der var. Nej, den var ikke sort. Det tror jeg ikke. Der var et bånd, der var sort.
Nå, men det er, fordi man kunne få de helt sorte.
Nå, jamen, det var den ikke.
Alright.
Det var der ikke nogen, der havde. Vi havde sådan et sort bånd over det røde der, fordi vi var klassisk sproglige, og det handlede ikke om, vi var gode eller dårlige til at være det. Det handlede bare om, at vi var klassisk sproglige. Og det var opfattet jeg sådan, fordi det er jo faktisk det første, altså det var sådan et tegn tilbage fra den sorte skole og
latin.
Ja, så det var ligesom den første studenterhue, der var. Og senere, da der kom matematisk og nysproglig og alt muligt, så tror jeg bare, man lod den være, og så de andre blev... Og det kan godt være, at den ypperste af det var sort. Men der var ikke nogen, der synes, hvor min var federe end de andres der. Men det er altså et helt andet ballgame nu. Og det, jeg noterede mig i går, det var, at Berlingske, de har simpelthen skrevet en artikel. Det var en baseret på... Altså, udgangspunktet er faktisk en konkurrent til dem, der hedder CL Seifert, for det er dem, der laver langt de fleste studenterhuer i Danmark.
Det er dem, man... tænker på i hvert fald, når man tænker på studenterhue.
Ja, vi skal lige kort. De stiftede Seifert en skrædder i København i 1865. Vi taler altså om noget af en history.
Carl Ludvig Seifert.
Ja, og de kører biksen altså i mange, mange år. Og der kommer så i der kommer en ny familie ind, som var, han var direktør der.
Ja, i 30'erne.
I 30'erne, og det er lyder vi, som om de kører den bare videre på samme måde.
Ja.
Der sker ikke noget kæmpe
der. Er ikke nogen revolution der. Jeg tror, de er så, hvad kan man sige, loyale over for brandet. Ja.
Men vi skal jo lige huske, at det er altså, jeg tror ikke, det kun er, altså de laver uniformer og alt muligt andet. Det er ikke en studenterhue biks kun.
Nej, de bliver jo også både dansk og svensk kongelige hofleverandør i starten af 1900-tallet.
Ja. Og det må være uniformer og alt muligt. Og det der studenterhue, tænker man, har været sådan lidt sidegeschæft-agtigt, ikke? Altså, jo. Der var x antal studenter. Og i 2004, der overtager to brødre, C.L. Seifert. To fætre, Anders og Jens Eriksen.
Yes.
Og det er der heller ikke sådan selv mega meget på styr over. Den der familie, det ser vi jo, at de dør ud. Altså, der er simpelthen ikke familie, og det den nye familie, som mistede Bak, eller sådan, eller de, der var heller ikke nogen, der ville fortsætte. Helt udramatisk. I 2012, der fusionerer C.L. Seifert med en virksomhed, der hedder Atelier 2000. Det lyder som, jeg tænkte også, sådan Stof 2000, men det tror jeg ikke, det er. Men det er, siden man fusionerer, så går man ud fra, at så har det da været nogenlunde det samme, de har lavet.
Ja, det er en uniform butik.
Ja, uniform, ja. Og i 2022, der bliver den her C.L. Seifert, som det selvfølgelig kommer til at hedde, de holder selvfølgelig fast i det, og ikke Atelier 2000. Og det er jo fantastisk, når man køber sådan et bagkatalog af historie og traditioner. Altså, det kan du ikke købe for penge jo, så der har selvfølgelig ikke været nogen tvivl om, hvem der fortsatte med at hedde hvad. Og i 2022, der køber en svensk kapitalfond Ryku, branded C.L. Seifert, og det har vi egentlig heller ikke hørt ret meget til. Der er jo masser af virksomheder, der bliver købt op af kapitalfonde, og tillykke med det.
Ja, og så plejer de jo som regel bare at drive dem videre i samme år.
Fuldstændig, og det tror jeg så også, de gør. Det er branded C.L. Seifert, man køber. Og selv i udlandet, hvis man vil ekspandere, så er det jo altid godt at have sådan noget kongelige hofleverandør. Så det er sådan historien, men nu her for nylig, eller der står ikke noget om, hvornår det er sket, men der er der altså en konkurrent til C.L. Seifert på studenterhue-markedet, der hedder Olino. De har simpelthen meldt C.L. Seifert til forbrugerombudsmanden for brud på markedsføringsloven.
De er glade.
Nej. Og de bliver interviewet i den her artikel, og kritisk, de får selvfølgelig kritiske spørgsmål. Er det ikke bare konkurrent-bashing? Er det ikke bare jer, der har ondt i røven af, at der er nogen, der har en større markedsandel end jer? Og de svarer, når man selv når man nu personligt kender lidt til de her forretningsmetoder, som CL Cyber bruger, de siger, nej, det er det faktisk ikke. Det er fuldstændig umuligt at komme ind med et alternativ til det her brand, på grund af den måde, de markedsfører sig og sælger på. Så står der egentlig ikke mere om det. Heller ikke, hvad det er specifikt, de klager over. Det ved man ikke. Men de har i hvert fald indgivet den her klage. Og så Seifert ønsker ikke at medvirke allerede. Det er jo lidt mærkeligt, hvis man har en... Altså, det kan godt være, at man kører den, der lever stille, lever godt. Men hvorfor går man ikke ud, hvis man har fuldstændig styr på tingene og gør det ordentligt? Så kunne man da nemt forsvare sig. Men det gør de altså ikke. Og så kommer der jo nogle af de her, altså noget af det, der foregår. Det kommer sådan lidt frem i artiklen, men egentlig ikke specielt meget.
Nej, det er jo noget med, at Seifert jo allerede i løbet af, når de der elever starter i 1. G, hiver fat i formanden for HU-udvalget, som ikke var noget, jeg mener, eksisterede på den tid. Nej. Jeg blev student. Og på en eller anden måde præsenterer dem for de produkter, de kan tilbyde, når de nu om 3 år engang skal den der på.
Eller 2,5, hvis vi skal være venlige. Eller 2, hvis det er sidst i 1. G. Lad os da give dem det. Det ved vi jo ikke, hvornår.
Og følger dem også i 2. G, hvor de så bliver præsenteret for, hvis nok, en rammeaftale, som så bliver bindende i 3. G. Altså, det lyder faktisk nærmest, som om det er en virksomhedsoverdragelse.
Ja, altså, hvad fanden foregår der? Og det, jeg synes er interessant, så skriver jeg om det, fordi jeg bliver faktisk sådan lidt... jeg bliver ikke flov, men jeg bliver bare sådan lidt... Jeg har jo siddet og kigget på det her i 3 år. Og jeg har faktisk prøvet at sige til Vilhelm, det virker da mærkeligt det her. Hvorfor skal I købe en hue i 1. G eller 2. G? Der er nogen, der ikke bliver studenter, både fordi de falder fra, og så er der nogen, der simpelthen dumper. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er jo noget med noget mål. Det kan jeg godt se, men det er jo ikke sådan... Altså, der er jo x antal mål. Det er jo alligevel ind på en hylde og hente det. Det er jo ikke, fordi du sådan skal have... hvis der endelig er en, der falder ud over det her og kæmpe, kæmpe hoved eller mini-bitte hoved, bare et fuldstændig knappenålshoved, så kan de selvfølgelig godt gøre et eller andet. Men ellers er det jo rimelig standard, om du er en 58'er eller 59'er.
De må jo altid have nogen på lager.
Ja, og de ved jo, hvor mange studenter der er. Ja. Det er det, der er endnu værre. De sidder nærmest på hele markedet. Så er det da endnu nemmere at disponere fremad.
De har jo, i alle de år må de kende alle hovedtyper i landet.
Ja, og så hvis de får lidt til over, så tænker jeg, at der er nogle studenter næste år, der har de samme hoveder eller et eller andet. Det er helt gang. Og det, jeg har tænkt fra starten, det er, at det her, det handler om salg. Det handler om masseren af de her kunder, som er, nye på markedet. Og det, jeg også finder ud af, og det, jeg har jo fået bekræftet, det er netop, at der er 1 eller 2 i hver klasse, der simpelthen tager sig af det her. Og det, de bliver jo sælgere for CL Cyfer. Altså, bare det, de penge, de omkostninger, de sparer ved at have sådan 2, det er sikkert, nu bliver jeg lidt kønsagtigt, det er næsten altid piger, der sidder med det der fucking regneark, og så sidder de og skal krasse penge ind, og det kunne jeg nemlig også høre på Vilhelm, og sådan, nu er jeg blevet rykket igen, jeg skal lige huske at betale, så de fandme også skulle sidde og krasse de der åndssvage penge ind, og så de siddet med det shit, når nogen falder fra og ikke bliver studenter, det er et helvede. Og det kan de ikke engang, det gør de ikke engang selv. Men det, der jo også sker, det er, at de har fået i hvert fald sådan 2 år til at sælge mere og mere og mere.
Ja, fordi huen er jo ikke det eneste, man kan få. Det er jo merchandise i alle afskygninger. Du har jo nævnt...
når man går ind på hjemmesiden, det eneste, den brillerer ved ikke at have, det er priser. Der er udvalget af huer, og det starter, der er, jeg ved ikke, mange studenterhuer, og så er der ikke engang, det er studenterhuer, så har de jo alle de andre huer til alle mulige andre fag.
Ja, gardener, frisører, tømmer og så videre.
Men det er helt klart studenterhuen, der er deres primære, det er den fineste hue, de sælger.
Det er noget med, at de har en kongehue, en galahue og...
Altså huemodeller, der starter vi har royalhuen, der er altså noget bånd på, det... Fyrer du den af? Bare det, at du skulle have en royal hue, når du ikke er royal. Hvad fanden går det ud på?
Det.
Så er der kongehuen, så er der galahuen, så er der den sorte hue, så er der ID-huen, det ved jeg forstår ikke, hvad er standardhuen, den bæredygtige hue og basic-huen. Og så kommer alle de andre frisører, socio-hjælper, socio-assistent. Og så er der en palar, hvor fine de her huer er. Og det, de her unge mennesker bliver syltet ind i, det er traditioner.
Ja. Yeah.
Og når man så går ud af hjem, eller ikke ud af huset, så kan vi jo gå ind i det, der hedder...
accessories.
Ja, det hedder pakker.
Ja.
Og så bliver det altså vildt. For eksempel den pakke, og der er stadigvæk ikke nogen priser på dem. Jeg ved jo, at dem, der køber det hele, de ryger op i 4-5.000. Og der er selve ID-hugen, det var en af de dyre, som jeg ikke ved, hvad er, men den ser veldig fin ud. Inklusive skolens logo, logobroderi, navnebroderi bag, navnebroderi front, klasse, årstalsknapper, skyggegravering.
Nå, det var identifikation, at man ved, hvilken skole og navn.
Ja, 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 det må være det der ID. Nå, ja, jeg selvfølgelig. Smart ord, moderne ord for noget, jeg troede, der var gammelt. Klassebånd og hueregler. Derudover kommer så, nu hører I altså efter på champagnepakken her, luksushueæske, CLS-pose, forsikringsbevis. Forsikringsbevis, altså de bliver smadret fuldstændig.
Sådan, men selvfølgelig, får du lige sådan en Alka-bevis med? Eller
ja, eller får du sådan en ny helt, så kan du så få den smadret der 4 år efter, eller hvad? Nej, altså. Silkepude.
Silkepude.
Royal kokard, det ved jeg ikke.
En silkepude, altså sådan en, man bærer. Ja. Okay.
Millimeter tilpasningssæt, så man, altså hvis man får større hoved eller mindre hoved, så kan man simpelthen på millimeter, altså, eller bliver klippet, jeg ved ikke, hvad det er. Aftaligt indlæg, ekstra betræk, lilleflag, minihorn, fløjte, koringsbånd, det er altså sådan noget ligesom i Danmark, altså, ja, I fatter det ikke, saks, pins, gæstebog og en æske inklusive 6 champagneglas og en champagne.
Det er en lille studenterfest i så fald.
Man, 5.000 kroner. Altså, man er jo helt... Og det er altså det, de får solgt ind på de her år. Og det er jo smart salg, fordi det er det, der hedder... Altså, det er jo... Altså, hvis jeg ikke var et uddannet, klassisk sproglig menneske, så vil jeg sige, det er jo listepik. Ja. Det er jo fuldstændig at snige den ind.
Var det ikke også noget med en champagne-sabel?
Jo, der er... Noget andet, som jeg også ligesom siger til Vilhelm her undervejs, det siger, jamen Vilhelm, jamen han siger, der er den her kuglepen. Han nøjes jo med at købe altså ret standard med noget navn,
ja,
og noget, og nu ved jeg ikke, han har 2 efternavn, det er nok, det var billede, nok måske, jeg tror ikke, at det er billigere at hedde Bo Ip eller sådan noget, det koster bare. Og så er der noget gymnasie på, og så er der, jamen så er der en kuglepen med, som kan sættes fast op i huen.
Nå, så skal jo navn
ind. Ja, sådan en lille gul, guld.
Ja.
Altså gul, guld. Det har han åbenbart, uden jeg har opdaget, for den havde jeg sagt fra for, men det har han altså fået sned ind.
Altså.
Ja, og der har jeg altså punget 1.800 kroner ud for det.
Wow.
Så jeg vil gerne, jeg vil slet ikke gætte på, hvad den der luksusudgave koster. Men det han også er meget, og vil være egentlig sådan ret, han er ikke bare sådan en, der gør, hvad alle andre gør, men han er bare en del af et fællesskab. Jeg tror, nogen, der tæller på det at være en, altså sådan, der er noget gruppepres. Jeg tror ikke, William, han har følt det som gruppepres. Han har følt, det var dejligt, han ikke selv skulle sidde med det. Men så køber man ind, og det er i hvert fald min søn, man køber ind på nogle, det der hedder hueregler, og der har jeg været sådan lidt naiv. Det er jo noget med, at selvfølgelig, at man kan give en øl, og hvis man, altså...
Ja, hvis man havde, altså jeg kan huske, da jeg blev student, ja, så når vi havde formål, så dem, der havde mindste hoved og største hoved, skulle give en ølkasse, ja, til vognen.
Ja, altså...
Og så var der det der med, hvis du ser solopgangen, må du lave et hak i et eller andet, eller hvis du kaster op, så kan du sætte et eller andet. Eller, ja. Altså, det der med kaste op, tror jeg ikke, det var Seifert gamle, men det der med se solopgangen og klippe et hak eller sådan noget.
Jeg tror ikke engang, det er Seifert. Nej. Det er noget, der er blevet, og så har Seifert, især i nyere tid efter de gamle, udtalte det til sig.
Ja.
Men det, jeg kan forstå, som jeg ikke engang... altså, det har William jo heller ikke sagt noget om. Men inde på hjemmesiden her, der hedder det de originale studenterhueregler. Bare ordet originale. Og det kan jo... Altså, når William fortæller om den der kuglepen, så tror han jo også, at jeg har haft en kuglepen.
Ja.
Altså, han tror alt det her, det er sådan noget gammelt, historisk noget.
Ja, fordi ligesom priserne, så skriver de ikke, hvornår de der regler
er fra. Nej, nej, de er bare de originale. Ja. Det er også bare fuldstændig crappy, ikke?
Ja.
Studentertiden er en sjov og spændende tid. Noget af det, der er med til at gøre den sjov, er de traditioner, der ligger bag studenterne. Det ser jeg til dig her lige inden programmet. Du hoster lidt op med noget. Altså, jeg er også sådan noget med, I skal ind om, I skal køre i, I skal, man kører rundt til forældrene. Det tror jeg også var sådan noget... studenterregler. Jeg lader slet ikke mærke til, at der stod studenterhueregler.
Nej.
Okay. Og her kan du læse de originale studenterhueregler, som gør, at du og dine klassekammerater i løbet af studentertiden ender med at få sat jeres eget præg på hugen. Okay. For eksempel kan du se, hvornår det er, man får et hak i studenterhuen. Det er det, der er med til at gøre den... Det, der er med til at gøre den sjov, er de traditioner, der ligger bag studenterhuen. Og der bliver salget til de der, altså hvis vi forestiller jer, at nogle af dem er jo 16-17 år, når de starter i gymnasiet. Det, hvis du ikke er med på det...
Ja, så kan du ikke lave de aktiviteter
heller. Nej, du kan simpelthen ikke have det sjovt. Og hvis der kommer nogen med billigstudenterhue.dk, så er de jo ikke en del af det. Og jeg siger dig, de her studenterregler, dem får de ud, altså printet ud i et eller andet flot, ligesom de får et certifikat. Jeg var helt flad og grin, da jeg så det, da jeg pakkede den op. Der er 50 års garanti på den. 50 år? Altså, der er jo ikke noget i hele verden, du får mere end 20 minutters garanti, og så... Det er jo lær, Martin.
Jeg var til 25 års jubilæum her for sidste år, ikke? Jeg havde ikke min hue på af gode grunde, men altså, den er jo maltrakteret.
Og mange har det mistet den, det skulle det lige. Men 50 års garanti, altså det er også bare sådan noget...
De ved da godt, folk
ikke kommer... Det er sådan Jeppe K. fra Danny Steinemann. Det er dyrt. De har bare læsset ovenpå, hvor alle andre virksomheder prøver at begrænse sig.
De ved da godt, at det ville være usselt af mig som 45-årig at komme ned til Cyber og sige, hey...
Hvor skulle du gøre det?
Jamen, det
du
ville
da blive indlagt på den lukkede mand. Altså,
den har kun holdt 25 år, nu vil jeg faktisk gerne have pengene tilbage.
Ja, altså, og hvad er det, der er sket? Men de vil da sikkert også gå ind i, hvad er der sket? Og det kan vi ikke have noget med at gøre. Du har selv bidt i den, eller du har pisset på den. Altså, det er jo, og det står med sådan noget skrift, som var det skrevet med fyldepen i 1898. I kid you not.
Apropos ren juridisk, hvordan kan man lave nogle af de aktiviteter, hvis den skal have de 50 års garanti? Jamen, fordi der skal du nærmest skære hele lortet i stykker.
Nogle af reglerne. Og det er de officielle, originale, Seifert studenterhueregler. Ølflaske. Det er åbenbart, altså det er sådan, altså når man har formået at indtage 24 genstande på mindre end et døgn. Jeg ved ikke, om det faktisk, man så kan købe den der og sætte på. Det kan man ikke rigtig se.
24 genstande.
Så er der, altså der er sådan en tegning, sådan her, kan du se. Ja. Det er tegnet et ølflasker og lyn, sådan et Seifert logo-agtigt. Lynet indikerer, at man har haft sex kun i før studenterhuen.
Okay.
Korn løbet nøgen igennem kornmark kun i før studenterhuen. Det er måske, det er sådan et, det er jo tillæmpet gammelt.
Ja, ja. Det er
fuck, hvor mange studenter kører rundt ude på en kornmark, det er de færreste.
Ja,
så det er sådan noget, de har lavet.
Og ude på landet i gamle dage, var der ingen, der blev studenter.
Nej.
Altså.
Og det er sådan, nej, nu laver vi lige nogle regler, der lugter lidt af, og så tror Vilhelm og hans venner, at det er sådan noget,
Ja, det går helt tilbage til... Ja.
Solopgang, faring ved ingen indtag, og du holder dig vågen til at opleve en sol. Det kunne godt være en af de eneste,
der...
Ja. Hjerte knaldet med sin kæreste, kun iført studenterhuen. Vi taler knaldet.
Ja.
Altså, de har hvis de skulle forsvare sig på det, så ville de sige, vi har opdateret sproget.
Ja,
men hvad skulle man skrive i 19...
Jeg har ikke haft sex for ægteskabet i 1865.
Nej. Altså... Bølge, du har badet i bølgen blå med studenterhuen på.
Nok,
den er sikkert nok også en af de gamle, og så er der sådan en bølge. Så er der en, der hedder Size Matters. Største og mindste hugemål giver øl til klassen. Den er god nok.
Yep.
Sidste eksamenskarakter skrives i guldlukket i hundens for. Det er jo også lidt, altså den er jo fint nok, men det er jo også bare sådan, hvis du får 0-0 eller 0-2, så er det bare ikke særlig fedt.
Nej.
Andet end, nu skal jeg ikke tale om nogen, men det er nogen, der synes, det er fint nok at have det stående, fordi det de synes, de faktisk nærmest er sådan helt hedersagtigt.
Okay.
Den udkårende, kæresten eller elskerens navn. Elskeren.
Okay.
Er det kæresten? Er det ikke både 18, han og...
Ja,
hvor mange har nået at få en elsker? Altså, du har en kæreste derhjemme, har du en elsker.
Jeg kan sige, jeg havde ingen nærmest erfaring med det modsatte køn på det tidspunkt.
Så du er hverken kæreste eller elsker inde. Jeg ved ikke, hvorfor det heller ikke er, at det er en elsker. Nå. Kæresten eller elskerens navn skrives i guldlogoet i hunds for ved siden af den sidste eksamenskarakter. Det kunne man måske godt, den forlovede eller sådan noget. Det kunne de jo have skrevet, så havde der været lidt stil over det, ikke?
Det er jo det.
Så er der 24 timers firkant. Firkant klippes i hugens svedrem, hvis man tømmer en kasse øl i løbet af 24 timer. Der taler vi altså om nogen, der køber direkte ind i danskernes drukkultur.
Det er 30 genstande på et døgn for en 18-årig.
Ja.
Shit, mand. Altså, prøv at høre, det er 3 gange, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler på en uge. Det skal så lige konsumeres på et døgn. Okay.
Frække aftaler, den hedder indersiden. Frække aftaler skrives på indersiden af svedrem. Det må være knald med nogen, jeg ved ikke hvad.
Altså det skal så broderes, eller hvad?
Nej, det er det, de selv gør. Det er jo de regler med den der røvsyge kuglepen der. Et hak i hugen. Et hak klippes i hugens skygge, hvis man må overgive sig til Ulrik. Tale i den store telefon, det er, som man har brækket sig.
Nå, okay.
Det er, altså så får man et flot hak.
Ja.
Skyggen væk, altså man tager den der skygge væk. Hele skyggen fjernes, hvis man skal til udpumpning.
Shit, mand.
Og så kommer den sidste, der hedder sygeplejersken. Har man på hospitalet stadig overskud til at score sygeplejersken, så ryger storrimmen.
Prøv lige at høre.
Det er jo fucking gak.
Det er vanvittigt. Prøv at høre, det der med, de starter med, man, det er en sjov og spændende tid, og så slutter de af med to regler, eller i hvert fald den ene med at konsumere en kasse øl på 24 timer, og så en til udpumpning, hvor man risikerer sit liv. Jamen, altså, jeg ved ikke...
Jeg vil i hvert fald sige, at hvis de er glade for deres 1865-tradition, så skulle de tage at slette det lort. Læg nogle priser på og opfør jer ordentligt. Hvad fanden har I gang i?
Og en 18-årig, som jeg siger, din kæreste og elskerinde...
Nej, elsker, står der. Jeg ved ikke, elsker, hvad det betyder.
Ja, og så det der med skor sygeplejersken, ja. Det, i øvrigt så, lyder det så noget som om, at... de er bare sådan frit tilgængelige, de der sygeplejersker, ikke? Ja. Altså, den emmer jo dels af hvad hedder det, sådan, altså aktiviteter, der er decideret livsfarlige.
Sexisme.
Falsk, hvad hedder det, historiefortællinger om markløb, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er simpelthen brandkrise.
Jeg vil sige, altså det... Ja, folk siger, at de kan bare købe noget andet. Ja, selvfølgelig kan de det. Ja. Men det er noget svineri. Det synes jeg simpelthen. Og jeg synes... Nu var jeg så i lavet et lille interview om det på Radio 4 her i morges, 6.16. Mere som mor end som kommunikationsrådgiver. Det var jeg faktisk lidt træt af, men jeg har jo den erfaring. Og der var de jo inviteret ind, eller til at give en kommentar og sige noget. Og det ville de ikke, men de var kommet med en mailsvar på... journalistens eller Radio 4's, jeg ved ikke, hvad spørgsmålet var. Men det, de sagde, det var, at de for det første havde en original studenterhue. Det er så det eneste, der ikke står i alle de der huer, de havde. Der er ikke noget, der hedder original. Der er en, der hedder basic. Der kostede 200 et eller andet. Mm. Og de har ikke engang priser. Altså, der vil jeg da knalde ud med det samme. Så underforstået, vi sælger ikke kun dyre pakker med champagne. Vi har også den her. Ja, tillykke med det. Og så bruger I så 2-3 år på at knalde alt det andet lort ind. Og så sagde de, at der foregik ikke det, de kaldte sådan massesalg. Hver transaktion, hver ordre var mellem eleven og Seifert.
Det er jo bullshit.
Det er løgn.
Ja. Yeah.
William har ikke haft noget kontakt med Seifert undervejs. Han har overført via MobilePay til nogen, jeg lige vil sige, stakler, yeah, der har påtaget sig det job at sidde og kaste de lortepenge ind, men som så også agerer som ubevidst sælger og altså, og pengeindkræsser, hvad fanden er det for et system?
Der stod også i den her Berlingske-artikel det der med, at Seifert jo også samtidig med til de der hueambassadører siger, at tjek lige konkurrentens med deres dårlige anmeldelser på Trustpilot, ja, og alle de der, ja, ting, ikke? Og så skal de videreformidle det. Ja. Og prøv at høre, jeg kan da sagtens forstå, at alle de her studenter, at de har lyst til, at, fordi det er jo en festlig tid, når man bliver student, og sige, jamen jeg vil også gerne have det her, fordi det handler ikke kun om at få de der ting, det handler også om hele, nu kommer de næste 14 dage, hvor man
ja, køb ind i den der historiefortælling og den fede oplevelse.
Ja.
Den oplevelse, den får du ikke. Og så, hvis ikke du er med der. Og så er der masser, der skriver til mig. Jeg lægger det jo op i går på Facebook. Der er masser, der skriver, at min datter hæklede sin, og folk, der skriver, altså, der er rimelig meget boomer over den. Dag i 62, da jeg blev student, det var sådan, ja, tillykke med det, og det var bedre dengang, og der var det. Og vi har jo lige selv siddet og tog lidt rundt i det, men... Og jeg anerkender fuldstændig, at de skal følge med tiden. Det er jo ikke det.
Nej, nej.
Og jeg anerkender, at man sælger merch og alt muligt lort. Men måden, de gør det på, og så til sådan en, undskyld, jeg siger det, forsvarsløs målgruppe, der bare vil passe ind og have det sjovt.
Ja.
Det er jo helt vildt. Og de kan bare, der er også flere, der skriver, men de kan bare få et tilbud fra en anden. Nej, det kan de ikke bare.
Men hvornår er en, apropos, altså det der med hele konceptet, hvornår er en original hueregel, at man har en nærdødsoplevelse?
Ja, ja.
Altså, det forstår jeg simpelthen
gak.
Ikke.
Helt godt til sådan en sårbar, og den er jo sårbar, ikke fordi de altså ikke kan tåle noget, men fordi de ikke har prøvet sådan noget her før.
Altså det eneste, hvor man ligesom kan sige, okay, der følger jeg sådan lidt mere med tiden, det er den bæredygtige hue, ikke? Altså,
det er jo... Bare det, der står ikke om, hvad det er. Hvad bæredygtig, hvad den altså hvad er de andre så lavet af?
Lavet under gode arbejdsforhold.
Det er også, ja, og fuldstændig, altså, det er jo også i 23, at det jo gak at sige, at vi har en af vores huer ud af 317, der er bæredygtig, så er resten jo fuldstændig ubæredygtig. Det er jo, altså, det er, altså, jeg håber fandme, at de får læst og påskrevet lektien af... Men jeg vil bare lige sige, altså sådan en, de her hueudvalg, og altså, der sidder ude i de der klasser, koordineringstyper. Altså, hvis nu siger, William, 1800, det er en af de billige. Hvis nu siger, de har en gennemsnit, jeg tror på, skal vi sige 2500?
Ja.
Altså, det er jo...
Ja, så 100.000 om året, ikke?
Jo, men... det er 75.000, de der to mennesker, unge mennesker, har siddet og håndteret for en klasse, 3. B.
Ja.
Det er jo helt...
Det er også meget herude at, det er også meget herude at svømme i forhold til, at vi skal krasse mobile.
Ja.
Altså, som sagt, jeg husker ikke det der. Jeg husker, der lige pludselig stod en kasse. Der var en målebåndstation i en time i klassen, hvor vi fik fri at lære til det. Og så var der en papkasse 3 uger senere, hvor de der huer lå.
Ja.
Altså,
og så kunne man tage dem, og så tror jeg, der var et chivkort.
Ja. Og så man gik hjem til mig
ja, for ligesom, altså, jeg siger dig... Men det, jeg synes, der er lidt vildt, det er også, at de får adgang. Der er faktisk i den tråd, er der en del gymnasielærer, der siger, at det har vi altså også undret os over. Så gymnasiet har ikke rigtig noget med det at gøre, men hvor de har jo alligevel fat i gymnasiet. For ellers skal de jo ikke vide, at Wilhelm går i 3. B, og hvem er der til det der hueudvalg, eller hvad det er. Det er jo sådan noget, gymnasiet siger, det fik sig selv, men de har fuldstændig adgang. Vi taler jo om, at alle mulige andre brands, de må ikke nærme sig skoler.
Nej, de fik jo at vide, de der Uline der, at de måtte ikke komme før 2. G.
Nej.
Og da de så kom, så havde de jo fundet, eller så fik de jo at vide, at Seifert allerede var vandt.
Ja, var kørt. Ja. Løbet var kørt.
Ja.
Men noget, jeg også synes, der er vildt, og måske ikke sker der noget her. Nu lagde jeg den jo op på min Facebook, og jeg er jo selv, jeg har sådan min egen erfaring, og sådan en meget personlig historie, jeg kommer med. Jeg tror også, jeg har mange kvinder, mødre, der sådan har været i det, ikke bare nu, men også var det for 5 år siden, der sidder og tænkte, hvad fanden skete der? Så jeg får kæmpe opbakning til her, og masser af delinger. Jeg tror, den er på 46 delinger, og de ringer fra Radio 4, hvis det... Og det er selvfølgelig fint nok. Så kigger jeg på Berlingske, de lægger den jo også op.
Ja.
Og der sker ikke en skid. Så det er sådan rent kommunikationsmæssigt, men jeg noterer mig, det er jo, at det er en lille snæver målgruppe, der går op i det her. Mm. Resten vil jo skide det et stykke. Og det er også derfor, de slipper afsted med det.
Ja.
Og alle forældre ved, at hvis jeg havde ringet til Seifert, da Wilhelm får, altså kommer hjem og siger, nu kan man også få det, og nu kan man også få det, så havde de jo sagt, altså, hvad skulle jeg ringe og sige? Skulle jeg ringe og brugt mig til dem? Vi ved jo godt, det ikke nytter, og der er ingen interesse for det, fordi det er sådan en lille snæver målgruppe af nogle forældre, der tilfældigvis har et barn, der... bliver student.
Men det er jo i øvrigt også, det taler jo ind i en øvrig industri, som også er i forhold til det om studenter. Ligesom konfirmationer er blevet fuldstændig ud af proportioner med, at det koster 100.000 at lave, så er der jo også rigtig mange forældre på den der studenterkørsel, som stiller telte op og får catering.
Ja,
og
det ene. Don't get me started. Skulle vi til at tale om det der studentervogn, hvor mange penge det koster?
Netop, ikke?
Men der bliver man sådan lidt mere marked og lidt mere frit.
Ja.
Og så er det faktisk nogle vognmænd, der har 14 dage til at tjene nogle penge.
Men jeg tænker mere det der med det, som forældrene hver især har forberedt, til de kommer.
Mm.
Altså, og så kan det være, de tænker, så tager vi da lige de der 4-5.000 med i købet, ikke?
Jo, men det er jo bare... Altså, jeg køber bare ikke den der med, at man kan bare sige nej. For det første sidder... Jeg sidder ikke til Wilhelm og siger, det skal du bare ikke. Altså,
du siger ikke.
Jeg siger til ham... Du må nøjes med en eller anden... jeg finder lige noget. Måske finder noget, der hedder Uline og et eller andet billigere. Jeg siger, det er som at sige til ham, du skal bare ikke være med i det gode selskab.
Ja.
Og hvis ikke han selv er sådan en... Altså, man skal jo være mega aktivistisk for at komme ud af det her. Det der med, at de har hæklet dem selv. Jeg ved det. Jeg tænker, hvis du tager ud på det frie gymnasium, så er der ikke mange studenter hurtigt der.
Nej.
Men det er jo et fortal, der ikke køber ind på det, alle de andre.
Jamen, det er jo også klart, hvis Seifert har haft 2 års kommunikation med de her stakkels udvalgsfolk.
Og de fortæller dem, at det er sådan, du bliver student.
Så siger du ikke lige efter 2 år, når i øvrigt vi har fundet en konkurrent. Altså, så føler du en vis loyalitet over, at så du...
Og det er det rigtige, du køber ind på. Det er dem, der har historien.
Ja.
Og den...
Ja, du bliver ikke rigtig student, faktisk.
Nej.
Altså... Det er
jeg glæder mig altså til at se, og jeg håber ikke helt, den dør. Og jeg håber måske også, at gymnasierne går ind og siger, altså prøv at høre...
Skal vi ikke lige tjekke de der regler om 2 måneder og se, hvad...
Nej, nu lægger vi dem ud. Skal vi så ikke se, om de får fjernet noget? Det er da helt vildt.
Ja, men der er også det der med, en forsikring til din hue, du skal... Altså udover, at du er ved at krasse af, så skal du også lige have fjernet skærmen på din hue. og så kan du komme ind med dit forsikringsvis og sige, hey... Det er din egen skyld.
Det er jo... Altså, jeg er sådan... Brugtvognssælgere, de fremstår jo som helgener i forhold til det her, ikke? Det er jo fuldstændig...
Prøv sådan noget bilregler.
Det er jo bundefangeri.
Hvis du kører for rødt i massetrafik, så får du et ekstra hak på bagsmækken. Altså, det er jo noget, der svarer til det, ikke?
Ja. Altså, som om det var sejt. Alt det lort, du laver i trafikken. Hvis du slår en eller anden ned, så får du... Altså, ej, men det... Nå, vi rander. Jeg synes, det var lytteværdigt, det vi
Ja, kom det frem med.
Altså, vi har hygget os og moret os. Jeg er sådan lidt...
Og det vagte minder?
Ja, det gjorde det. Men det er også... Altså, vi griner af det, men det er fandme også tragisk.
Det er det.
At man kom så langt ud og sælge noget. Men jeg tror simpelthen, fordi det går under radaren.
Det tror jeg også.
Folk opdager det ikke.
Nej.
Og man betaler bare. Og alle andre er skide ligeglade.
Yeah.
Det er jo sådan et... Det er der også nogen, der skrev i min tråd. Har I ikke andet at diskutere? Jeg var sådan, hvad er det for noget pjat? Sådan en nulsumsspil, hvis vi diskuterer studenterhure, så kan vi ikke diskutere Nord Stream, eller hvad? Det er den mærkelige...
Ja, så er der nogen, der... Så måske også nogen, der siger, lad nu de unge mor, så de har fortjent det.
Ja, jamen, der er ikke nogen, der siger, at de ikke skal mor sig tværtimod. Hold nu galt. Nå.
Ja.
Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes med i næste uge.